adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, suntem din nou împreună și în această ocazie voi vorbi despre cea de-a treia cuvântare a lui Bildad. Este ultima cuvântare a unui prieten din cei trei pe care i-am prezentat până acum. Și spun asta pentru că spre final va intra în scenă cel de-al patrulea prieten, Iehu, un tânăr, care a ascultat și a judecat cu multă atenție acest dialog, așa cum cred că am făcut și noi astăzi și în alte întâlniri. Ei bine, deocamdată, repet, vorbesc doar despre cea de-a treia cuvântare a lui Bildad, capitolul 25. Este cea mai scurtă și, dacă vreți, cea mai inconsistentă intervenție. Nu are aproape niciun sens. Repetă ce a spus Elifaz în prima cuvântare și, din nou, se întreabă retoric dacă poate ieși ceva nevinovat din femeie. De fapt, nici Iov nu afirmase vreodată că din femeie iese ceva nevinovat. Dar, repet, Bildad vorbește din nou, fără să-mi dau seama care este scopul acestei noi cuvântări. Poate că a obosit, poate că argumentele sunt epuizate. De fapt, care sunt argumentele lui? Doar foarte puține, câteva, pe care le-a tot repetat, fără sens de cele mai multe ori. Vreau să vă prezint câteva declarații de ale lui Bildad, sunt puține la număr și nu consumă prea mult timp. Puterea și groaza sunt ale lui Dumnezeu, el face să împărătească pacea în ținuturile lui înalte. Cine ar putea să-i numere oștile? Și peste cine nu răsare lumina lui? Cum ar putea omul să fie fără vină înaintea lui Dumnezeu? Cum ar putea cel născut din femeie să fie curat? Iată, în ochii lui, nici luna nu este strălucitoare și stelele nu sunt curate înaintea lui, cu cât mai puțin omul care nu este decât un vierme, fiul omului care nu este decât un viermușor. Deci sunt exact aceleași banalități pe care le-am auzit, pe care le-au tot repetat acești trei prieteni. Spuneam, aceasta este ultima cuvântare a celor trei. Sofar nu mai vorbește. Iov va încheia seria de cuvântări cu un discurs amplu și mai apoi urmează intervenția tânărului și a lui Dumnezeu. Dar, în esență, ce spune Iov? Capitolele 26 la 31. Repet, este un discurs amplu din care încerc să spicuiesc ceea ce mi se pare interesant, relevant. Obosit, Iov devine ironic, amar și mai mult decât atât, el confirmă teza pe care eu am explicat-o în câteva rânduri până acum. În spatele acestor intervenții este un duh, care este, vreau să vă prezint, primele patru versete din capitolul 26. Iov a luat cuvântul și i-a zis: cât de bine știi tu să vii în ajutorul slăbiciunii, cum dai tu ajutor brațului fără putere, ce bune sfaturi dai tu celui fără pricepere, ce belșug de înțelepciune dai tu la iveală. Către cine se îndreaptă cuvintele tale și al cui duh vorbește prin tine? Așadar, ironie și apoi demascare. Care este Duhul care vorbește prin tine? Răspunsul este evident, nu este vorba despre Duhul lui Dumnezeu. La capătul acestor replici istovitoare, un schimb de replici obositor, când suferința îi se adâncește, Iov pare mai determinat ca oricând să-și apere nevinovăția sau cel puțin să combată teologia prietenilor săi. Următorul capitol, 27, versetele de la 2 la 6. Viu este Dumnezeu care nu-mi dă dreptate. Viu este cel atotputernic care îmi amărăște viața. Că atâta vreme cât voi avea suflet și suflarea lui Dumnezeu va fi în nările mele, buzele mele nu vor rosti nimic nedrept. Limba mea nu va spune nimic neadevărat. Departe de mine gândul să vă dau dreptate, până la cea din urmă suflare îmi voi apăra nevinovăția. Țin să-mi scot dreptatea și nu voi slăbi. Inima nu mă va mustra pentru niciuna din zilele mele. În esență, ca o recapitulare despre ce vorbește Iov. despre faptul că este fără vină, că este fără prihană, că el are dreptate până la capăt, că inima nu îl mustră pentru nicio zi care a petrecut-o pe acest pământ. Nu. Iov știe că are păcate în tinerețe, știe că este reprezentantul unei specii căzute, știe că ce se naște din femeie este vinovat. Așadar, problema fundamentală a lui Iov nu este că are o natură desăvârșită. El a făcut păcate. Dar știe că în fața conștiinței sale, în fața legilor în care el credea și pe care le cunoștea, el poate fi socotit fără păcat, pentru că întotdeauna a depus eforturi să fie curat înaintea lui Dumnezeu. El a vrut să fie curat, lui i-a plăcut să fie curat. Chiar și atunci când copiii lui se adunau, cei 10 copii, să-și dea o spețe între ei, în mod precaut oferea jertfă lui Dumnezeu, tocmai ca să fie iertați în cazul în care au greșit. Așadar, era scrupulos din calea afară, în mod preventiv folosea aceste jertfe. Chiar dacă era foarte conștient de multe ori, poate că era, speculez, n-am informații, nu pot spune lucruri certe, dar el, în mod preventiv, aceasta este interpretarea pe care o putem extrage din textele biblice, el aducea jertfe pentru copiii lui. Deci era un om atent, un tată foarte preocupat de destinul veșnic al copiilor săi. Deci, repet, era curat înaintea conștiinței lui, înaintea lui Dumnezeu este greu de spus, numai Dumnezeu pune acest verdict, este singurul care știe cât de curat este Iov, este singurul care știe dacă păcatele lui din tinerețe au fost iertate sau dacă la maturitate cu adevărat este atât de curat pe cum pare. Dar în fața conștiinței sale, Iov este nevinovat. Și mai mult decât atât, este un capitol dramatic, este un capitol în care el evocă timpurile de dinainte. Cum era înainte, în ochii lui și înaintea oamenilor. Și măcar din acest capitol putem înțelege că statutul lui Iov era cel pe care ni l-a prezentat până acum. Aș vrea să dau câteva exemple în finalul acestei întâlniri. Repet, capitolul 28, suntem în mijlocul discursului de final al lui Iov. O, cum nu pot să fiu ca în lunile trecute, ca în zilele când mă păzea Dumnezeu, când candela lui strălucea deasupra capului meu și lumina lui mă călăuzea în întuneric? Cum nu sunt ca în zilele puterii mele, când Dumnezeu veghea ca un prieten peste cortul meu, când cel tot puternic încă mai era cu mine și când copiii mei stăteau în jurul meu, când mi se scăldeau pașii în smântână și stânca vărsa lângă mine pâraie de unde lemn? Dacă ieșeam să mă duc la poarta cetății și dacă îmi pregăteam un scaun în piață, tinerii se strângeau înapoi la apropierea mea, bătrânii se sculau și stăteau în picioare, mai mari își opreau cuvântările și își puneau mâna la gură. Glasul căpetenilor tăcea și li se lipea limba de cerul gurii. Urechea care mă auzea mă numea fericit. Ochiul care mă vedea mă lăuda. Căci scăpam pe săracul care cerea ajutor și pe orfanul lipsit de sprijin. Binecuvântarea nenorocitului venea peste mine. Umpleam de bucurie inima văduvei. Mă îmbrăcam cu dreptatea și îi slujeam de îmbrăcăminte. Neprihănirea îmi era manta și turban. Orbului îi eram ochi și șchiopului picior. Celor nenorociți le eram tată și cercetam pricina celui necunoscut. Ei bine, așa continuă această confesiune a lui Iov. Este un remember. Un remember plin de regrete și de amărăciune pentru acea perioadă. După cum vedeți, este un Iov care nu confirmă mărturia prietenilor săi. Să ne amintim ce spunea Elifaz. Îl acuza că a fost un avar, că a făcut nedreptăți, că s-a îmbogățit în mod necinstit. Același lucru îl spunea și Țofar. Dar Iov, nu numai că îi contrazice, Iov nu găsește nicio vină în comportarea lui. E bine, aceasta este suferința lui Iov. Este o suferință pentru el, fără sens, absurdă, cu logică pentru prietenii lui, dar cu o logică greșită, viciată de un sistem teologic prea simplu, elementar, fals în esență. Dar Va fi foarte interesantă de aici înainte cuvântarea unui tânăr. Tânărul care stă pe margine și care cântărește, care evaluează și care înțelege foarte clar unde greșește Iov. Dar pe largă despre acest tânăr voi vorbi în următoarele întâlniri. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!